ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას ეწყებს საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრეს ამბებს გადაცემ სულ მოკლედ. ზესტაფონში დღეს ფერო ქარხანაში აფეთქება მოხდა. ეგვიპტის დედაქალაქში პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. ხორვატია ევროკავშირის 28 წევრი ხდება. გერმანიაში გამავალი ჟურნალისტი შპიგელი იუწყება, რომ შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახური ევროკავშირის უწყებებს უთვალთვალებდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საბერძნეთშია, ათენს სტუმრობს. იქ მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის 20 საიუბილეო სხდომას დაესწრო პარლამენტის თავმჯდომარე. ის მისასალმებელი სიტყვით წარდგა 25 ქვეყნის პარლამენტის წევრების და მოწვეული სტუმრების წინაშე. მისასალმებელ სიტყვაში მან ხაზი გაუსვა მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის მუშაობისა და საიუბილეო დეკლარაციის მნიშვნელობას. რუსთავის რაიონულ სასამართლოში თბილისის მერიის თანამშრომელთა საქმის განხილვასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთათ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნათია სუხიაშვილმა. მისი განცხადებით, ვინაიდან დაკავებულები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ფინანსთა სამინისტროს თბილისის საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა მიმართ, მაღალჩინოსანთა დაკავების საქმე რუსთავის საგამოძიებო სამსახურს გადაეცა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ თბილისის მერიის დაკავებული თანამშრომლები სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. მოსამართლე მადონა მაისურაძემ განმარტა, რომ აღნიშნული პირების დაკავების პროცედურა მთელი რიგი დარღვევების ფონზე განხორციელდა, რის გამოც სასამართლომ მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. პირველი ივლისიდან საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლეთა და იმ პირთათვის, ვისაც სადაზღვევო პაკეტი არ აქვს, მშობიარობა უფასო იქნება. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ მშობიარობის დაფინანსება პირველი ივლისიდან უფასო იქნება იმ კონტინგენტისთვის, რომელიც დაზღვეული არ არის და არც 28 თებერვლამდე ჰქონდა დაზღვევა. მანვე განმარტა, რომ მშობიარობის ფასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა სახელმწიფო სამშობიარო დაწესებულებას დაუკავშირდა და ფასით მათთან შეთანხმებით დადგინდა. თუ ვინმე უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ კლინიკაში მშობიარობის სურვილი ექნება, უფასო მშობიარობის პროგრამით სარგებლობა შეეძლება, მაგრამ ფასზე განსხვავებას თავად გადაიხდიან. დღეს დილით ზესტაფონის რაიონში მანგანუმის გადამუშავებელი მინი ფერო ქარხანა აფეთქდა. როგორც მედია ნიუს შეატყობინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის რეგიონული სამართველოდან, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქმეს იძიებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეგვიპტის დედაქალაქში კაიროში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა ქუჩაში ტაჰრირის მოედანზე და მოითხოვს ეგვიპტის პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის გადადგომას, ასევე ვადამდელ არჩევნებს. ქალაქის სხვაობანში პრეზიდენტის სასახლესთან მურსის მომხრეებმა გამართეს გამოსვლა. მოწინააღმდეგეები მურსის ეკონომიკური პრობლემების გადაუჭრელობაში, ასევე მოქალაქეების უსაფრთხოების დაუცველობაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით, 22 მილიონი ხელმოწერაში აგროვეს მოთხოვნით, რომ მურსი გადადგეს. თვითონ პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის გადადგომას არ აპირებს. ბოლო ერთ კვირაში ძალადობას 8 ადამიანი, მათ შორის ერთი ამერიკელი, ემსხვერპლა ეგვიპტეში. დღეს შუაღამისას ხორვატია ევროკავშირის 28 წევრი გახდება. 2000 წლის წინ დაიწყო ხორვატიამ ყოფილი იუგოსლავიისგან გამოყოფისთვის ბრძოლა. არაერთი წლის წინ შეუდგა ზაგრების საჭირო, ხშირად არაპოპულარული რეფორმების გატარებას. ხორვატია ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს შორის მეორეა სლოვენიის შემდეგ, რომელიც ევროკავშირის წევრი ხდება. Pakistanis ჩრდილო-დასავლეთში დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას ემსხვერპლა 11 ადამიანი 25 დაშავდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რეალურ წინსვლას მიაღწიეს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების გარშემო, მაგრამ მისივე თქმით მეტის გაკეთებაა საჭირო. მან თავისი მოლაპარაკებები ისრაელის და პალესტინის წარმომადგენლებთან შეაფასა როგორც დადებითი და მნიშვნელოვანი. ის რამდენჯერმე შეხვდა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას და ისრაელის პრემიერს ბენიამინ ნეტანიაჰუს. კონფლიქტების თაობაზე მოლაპარაკებები შეწყდა 2010 წელს. პალესტინელები მოითხოვენ, რომ ისრაელმა შეწყვიტოს მათ ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობა. ისრაელი ყოველგვარი წინაპირობით მოლაპარაკებების დაწყების მომხრეა. მოისმინეთ, რა განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ.
ისრაელ მხარეს ქნეს ლაბასამბატან ლობიხუი.
ისრაელი მზად არის ჩაერთოს მოლაპარაკებაში გადადების გარეშე, წინაპირობების გარეშე და ჩვენ შეფერხებებს არ ვუქმნით მოლაპარაკების განახლებას პალესტინელებსა და ჩვენ შორის მუდმივი მშვიდობის შესახებ მოლაპარაკების თაობაზე. ჩვენ დაბეჯითებით მოვითხოვთ მოლაპარაკების დროს 1-2 საკითხს, რაც მთავარია უსაფრთხოების საკითხებს. ამ სფეროში კომპრომისზე არ წავალთ. არ იარჩევებს შეთანხმება, რომელიც ისრაელის მოქალაქეთა უსაფრთხოებას დაემუქრება. ვფიქრობ, ნებისმიერი შეთანხმება, თუ მას მივახციეთ, რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. ევროკავშირის წარმომადგენლობები ბრიუსელში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის თვალთვალის ობიექტები იყვნენ. იყობინება გერმანიაში გამავალი ჟურნალი შპიგელი. გამოცემის თანახმად, მას სამუწყების ყოფილმა კონტრაქტორმა ევარდ სნოუდენმა, რომელსაც ამერიკაში ჯაშუშობაში ზდებენ ბრალს, მიაწოდა საიდუმლო დოკუმენტი. 2010 წლით დათარიღებული ამ მასალის თანახმად, შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურები ევროპელი მოხელეების ოფისებში მონტაჟებდნენ მოსასმენ მოწყობილობებს, ასევე საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ მათ ფოსტას და ოფიციალურ დოკუმენტებს. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მარტინ შულცმა წერილობით კომენტარში განაცხადა, რომ მას ამ ინფორმაციამ შოკი მოჰგვარა. თუ მისი თქმით ეს ცნობები დადასტურდა, ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობისთვის მას სერიოზული შედეგი მოჰყვება. ევარდ სნოუდენმა, რომელმაც შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურების მასალები გამოაქვეყნა, ის ერთი კვირაა, რაც რუსეთის დედაქალაქის შერემეტიოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იმყოფება. დაბადებულებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პირველი მასალა წარმოადგენს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც მისი ავტორი ქართველ გენერალ შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს ვახტანგ კაპანაძეს ესაუბრება.
დარის და ქართულ და ბევრი სიტყვების მსგავსებიდან გამომდინარე, ქართულად ლაპარაკობენ ბავშვები სოფლებში, ქართულად და დაზდევენ მანქანას და ბიჭო მომა შოკოლადი უძახიან და ასე შემდეგ.
ორეცაბარი გვექნება ავღანეთში ქართული სამხედროების სამსახურის გარშემო. დღესვე მოისმენთ, როგორც ყოველთვის ჩვენს გადაცემაში კვირაობით ხდება ხოლმე, თავისუფლება გისმენთ რუბრიკას, რომელსაც თქვენს მოსაზრებებს და კომენტარებს თუ შენიშნებს გამოეხმაურებით. შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების მიმოხილვას, მასში ლაპარაკი გვექნება იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით მიდიან არტისტები საქართველოდან ვენეციის ბიენალეზე. შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, გაგაცნობთ ახლად გამოსულ წიგნებს. გადაცემის მიწურულისკენ ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს მოისმენთ. ამჯერად მოდელი ქრისტე ყიფშიძე წაგეკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს.
27 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს საპასუხისგებლო დღეა. დღეს მიმტანად მუშაობ რესტორან საკურაში. საერთოდ მიყვარს რესტორნებსა და კაფეებში სტუმრობა. რო ვთქვა, დიდი გურმანი ვარ, არა.
ასეთია რადიო თავისუფლების კვირის საღამოს გადაცემის შინაარსი. მას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო ხარაძეს, მან გადაავლოთ ვალი გასულ კვირას და გიამბობთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
გასულ კვირაში სანდრო გირგვიანის საქმეზე ბრალი დაუმძიმდა ყოფილ შინაგან საქმეთა და პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. ჟენევაში მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი გაიმართა. თბილისში კი ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი იმყოფებოდა. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას თანმიმდევრულად შეუდგეთ. გასული კვირის დასაწყისში წინასწარ პატიმრობაში მყოფ ყოფილ შინაგან საქმეთა და პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს მეოთხე ბრალი წაუყენეს, რითაც მისი ბრალდებები კიდევ უფრო დამძიმდა. საქმე შეეხება 2006 წლის დეკემბერში მომხდარს სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეს. ვანო მერაბიშვილს პროკურატურა თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება. თუმცა სასამართლო პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და ამ საქმესთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილს პატიმრობა არ შეუფარდა. მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის სიტყვებით, ვანო მერაბიშვილი ბრალს არ აღიარებს და მის უდანაშაულობას ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს არსებით განხილვაზე დაამტკიცებენ. თბილისის პროკურორის თამარ მწარიაშვილის სიტყვებით კი გირგვლიანის საქმეზე ბრალი სხვა ყოფილ მაღალჩინოს ემსა წარედგინებათ. გასულ კვირაში ჟენევაში მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. მთავარი განსახილველი საკითხი ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწრო მართლმხლართების გავლების თემა იყო. თუმცა მოლაპარაკებები ლამის ჩაშლის პირას მივიდა. ინციდენტის საფუძველი გახდა რუსული მხარის მიერ თვითნებურად ფორმატის შეცვლის მცდელობა, რადგან რუსულმა მხარემ ჰუმანიტარული საკითხების ჯგუფში მონაწილეობის მისაღებად ჩართო სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლები. ჟენევის მოლაპარაკებების 24 რაუნდის დასრულების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა საქართველოს საქციელს ვერაგული უწოდა და არ გამორიცხა მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლის ალბათობა. თუმცა ქართული მხარე მოლაპარაკებების 24 რაუნდს მაინც შედეგიანს უწოდებს, რადგან ის საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მართლმხლართების გაბმის საკითხი დაისვა. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის უმთავრეს ადგილს იკავებს საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციის სტუმრობა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ხელმძღვანელობით. 26 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა გაიმეორა, რომ ნატოს კარი კვლავაც ღიაა და ალიანსი ერთგული რჩება 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ერთად დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც სახელმწიფო დემოკრატიული განვითარების სათანადო სტანდარტს მიაღწევს. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, საქართველომ უკვე ბევრი გააკეთა დემოკრატიული განვითარების გზაზე და ამჟამად პრიორიტეტს წარმოადგენს რეფორმების პროცესის გაგრძელება და იმის დემონსტრირება, რომ დემოკრატია უკვე მტკიცეა.
That means respect for human rights.
ეს ნიშნავს ადამიანის უფლებების პატივისცემას, უმცირესობათა უფლებების ჩათვლით. ძალადობა, რომელიც ჩვენ თბილისის ქუჩებში 17 მაისს ვიხილეთ, არ უნდა ვლინდებოდეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. მშვიდობიანი შეკრებისა და აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება ფუნდამენტურია დემოკრატიისათვის, იმის დემონსტრირებისათვის, რომ დემოკრატიას ღრმად აქვს ფესვი გამდგარი. საჭიროა შედეგიანი პოლიტიკური კოჰაბიტაცია, კანონის უზენაესობის მტკიცე აღიარება და იმის უზრუნველყოფა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები წელს ძალიან მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს.
ანდერს ფონ რასმუსენი ცალკე შეეხო პოლიტიკურად მოტივირებულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების საკითხს და უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის ადმი მიმართვაში განაცხადა, რომ აუცილებელია პოლიტიკური ჩარევისგან თავისუფალი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა. ამასთან საგულისხმოა, რომ თუკი ერთ-ერთ ვოლონტროიდელ კომანდაში პრემიერ-მინისტრმა ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მიღება საქართველოსთვის 2014 წლის პრიორიტეტად დაასახელა, ამჟამად ის ამბობდა, რომ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მაპის შესაძლებლად აღარ დასჭირდეს. ბიზინა ივანიშვილმა ხაღსგაზმით აღნიშნა ასევე, რომ საქართველო, რომელმაც დიდი მსხვერპლი გაიღო, კვლავაც სიამაყით განაგრძობს მონაწილეობას ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში ავღანეთში და რომ ქვეყანა ასევე იაქტიურებს 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ნატოს საბრძოლო მისია ავღანეთში ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალების სასწავლო და საკონსულტაციო მისიად გარდაიქმნება. რაც შეეხება რუსეთს საქართველოს ურთიერთობებს, როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზანი სულაც არ არის სახიფათო რუსეთისთვის და მოსკოვის განწყობის მიუხედავად საქართველო არ უღალატებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს.
რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთს ეს არ სიამოვნებდა და არ ესიამოვნება ხვალაც, ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ თავარია, რომ ეს სიამოვნებს ქართველ ხალხს და საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ მას უწევთ ძირითადად ანგარიშს და ეს არ არის ჩემი გადაწყვეტილება ან წინა ხელისუფლების, სადის ქართველი ხალხის არჩევანი, ესაა ჩვენი სტრატეგია ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე და ჩვენ განუხრელად გავაგრძელებთ სრაფას, ეს არის გადასაწყვეტი ჩვენი და ჩვენი ხალხის და გადასაწყვეტი არის ნატოს წევრი ქვეყნების.
ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებით დატვირთული ვიზიტის მეორე დღე იყო. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩებმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ხუთშაბათ შეხვედრები გამართეს პარლამენტარებთან, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, ჟურნალისტებთან და სტუდენტებთან. სახამოს გაიმართა შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია პრეზიდენტ სააკაშვილთან, რომელიც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა მანამდე დემოკრატიის მშენებლის სტატუსის ერთ-ერთ ადრესატად მოიხსენია. პრეზიდენტთან შეხვედრისას განსაკუთრებული აქცენტი პოლიტიკურად მოტივირებული მარცხაჯულების თემას დაეთმო. ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ნატო შეშფოთებულია საქართველოში მიმდინარე პროცესის გამო. მისივე სიტყვებით, ნატო არაპირებს მარცხაჯულების პროცესში ჩარევას, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა აღმოიფხვრას, ეჭვებიც კი, რომ სასამართლო პროცესი პოლიტიკურად არის მოტივირებული. პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე ისაუბრა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც და ვანო მერაბიშვილის მაგალითი მოიყვანა.
ჩემი მეგობარი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი, იმ დროის რუს დაჭაებული იქნა, უკვე 37 დღეა, ძალიან საკამათო ბრალები დრო ასე არ გარბოდა. მე ძალიან კარგად ვიცი, უცხოში მომყვებოდა სპეციალო დარჩა, იმიტომ რომ გამოძიებაში იყო დაბარებული, ოფიციალო დელეგაციაში მიმყავდა და იმით რომ გაიქცევა და აკავეს და მე ხო ნამდვილად ვიცი რომ ასე არ მიირბოდა და ზის პატიმრობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური სიტუაცია და მე ფიქრობ რომ ყველა მამაზე უნდა დავფიქრდეს.
პრეზიდენტ მასააკაშულმა ანდერს ფონ რასმუსენის ვიზიტის დროს მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა დაკავების ფაქტიც გაიხსენა. თქვათ რომ გასულ კვირაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 27 იუნის ხანმოკლე დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლა ადგილობრივი თვითმმართველობის 22 მაღალჩინოსანი. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი კი საერთოდაც დაკითხვის გარეშე დაახლოებით 9:30-იანი დაკავების შემდეგ ბოდიშის მოხდით გაათავისუფლა. მამუკა ახვლედიანმა და სხვა დაკავებულმა 22-მა პირმა პროკურატურას სარჩელით მიმართა. ხუთშაბათს გვიან ღამით კი სამართალდამცავებმა საკრებულოსა და თბილისის მერიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი 4 პირი დააკავა. მათ თბილისის ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვა მითვისება ედებათ ბრალად. თვითმმართველობის წარმომადგენელთა დაკავების გამო საპარლამენტო რუტინულ მუშაობაზე უარი განაცხადეს და ბოიკოტის ნიშნად თბილისში გამოემგზავრნენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატები. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო სექტორს და სახალხო დამცველს თვითმმართველობის წარმომადგენელთა დაკავებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აქვთ. სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა დასაკითხად წაყვანის ფორმას კი ღირსების შემლახავით უწოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. ბათუმში დასრულდა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. კონფერენციის შემდეგ ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე შეხვდა და ესაუბრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს. საუბრის თემა საქართველოს კონტინგენტი იყო ავღანეთში. პირველი შეკითხვა ქართველი ჯარისკაცების ფსიქოლოგიურ და მორალურ მდგომარეობას შეეხებოდა.
დავსის შემთხვევის შემდეგ ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება. პირველ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ დანაყოფები ისე არის მომზადებული საქართველოში, გერმანიაში, მე ისევ საქართველოში, რომელიც 6 თვეს მიმდინარეობს და აქედან უფრო მეტი საფრთხე ჩანს აი მართვასაზრისით, ვიდრე ადგილზე ყოფნის დროს. ასე რომ მართვასაზრისით დეპრესიასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არის, მოტივირებულები არიან. თავარი იყო, რომ ეს არ გადაზდილიყო ზედმეტ აგრესიაში. ვინაიდან მოგეხსენებათ, საკმაოდ შეზღუდული ომის წარმოების წესები არის ეგ დაფუძნებული იგივე პრეზიდენტ კარზაის მითითებებს. ამდენად აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა თვითონ ოფიცრებმა, რა თქმა უნდა, აქედან ჩასმა დელეგაციამ, ჯარისკაცებმა საუბარმა და ესეც საბედნიეროდ თავიდან ავიცილეთ, აი ეს მეორე უკიდურესობაში გადავარდნა.
ერთეში ორი ესეთი თავდასმა, რომელიც გარკვეულად წააგავდა ერთმანეთს აღარ შესრულების მანერით, ხელწერით. თქვენ დრო ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არა რომ გაგიანალიზებინათ შექმნილი ვითარება ოპერატიული თვალსაზრისით, რამდენად არის შესაძლებელი განმეორება ასეთი თავდასმის.
მოგახსენებთ, რომ თავად ეს მე კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ ეს არ იყო გამიზნოთ მხოლოდ ქართველებზე თავდასხმა. ჯერეთ იქ ქართლ ბაზებზე ქართველთან და ამერიკელებს სახურობენ. ამავე დროს კიდევ ერთხელ მახსოვს, ზუსტად მახსოვს ეს ციფრები. 31 მაისიდან 7 ივნისამდე იყო 5 თავდასხმა მსგავსი განხორციელებული, ერთი ქართულ ბაზაზე, 4 ამერიკულზე, იქაც იყო მსხვერპლი. ხელწერა ერთი და იგივე იყო. ესაა ახალი მეთოდი აი ამ ხელმანდის პროვინციისათვის შემოტანილი, რაც გულისხმობს დიდი ზომის, დიდი რაოდენობის ასაფეთქებელი მასალის გამოყენებას მიმართული აფეთქებით. მოგეხსენებათ,
ჰელმანჩი კი არა, ში კაბულში მოხდა სამხედრო ბაზას მსგავსი შემთხვევა, ასევე ცდილობა იყო პრეზიდენტის სასახლეს და
ანუ გამორიცხვა ესეთი რამე შეუძლებელია.
გამორიცხვა შეუძლებელია, თუმცა შესაბამისი კონტროზომების მიღება დაწყებულია, მიღებულია. ეს გულისხმობს ფორტიფიკაციის გაუმჯობესებას, საინჟინრო საშუალებების გაუმჯობესებას, გამორიცხვას, მანძილების გაზრდას, უსაფრთხო, ნუ ესე იგი უსაფრთხო მანძილების, ანუ შეუსვლელი ზონების გაზრდას ბაზების გარშემო და ასე შემდეგ.
აი საფის სარდალს ვკითხე ბათუმში კონფერენციის დროს და თქვენც მინდა ეს შეკითხვა გაგიმეოროთ. საიდან გაჩნდა ამერიკულ მედიაში, კერძოდ New York Times-ში და რა საფუძველი აქვს ინფორმაციას იმაზე, რომ ქართველი ჯარისკაცები თითქოს და არიან უდისციპლინოები და მათ შორის რაც ყველაზე მძიმე წასაკითხი იყო თქვენთვისაც, მე ეს ვიცი და ყველასთვისაც, რომ ამის ისინი არიან ქურდბაცაცა მარადიორები. საიდან ჩნდება ეს ინფორმაცია და ხო არ აკლია ცოტა საინფორმაციო სტრატეგიას უფრო გააქტიურება ამ კუთხით?
ალბათ აკლია, ალბათ საჭირო უფრო აქტიური იყოს ეს საინფორმაციო სტრატეგია, ალბათ ხოთი ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, შესაბამისი უცხებები უნდა მუშაობდნენ ამაზე და არა მარტო თავდაცვის ამის ეს შემიძლია გითხრათ. უშუალოდ რა შეეხება ამას, ნუ ახლა წარმოიდგინეთ, მე ვიცნობ ძალიან კარგი იმ რაიონს, იმ ოპერაციის რაიონს, იმ მოქმედებებსაც. ნებისმიერი კონტაქტი ავღანელთან ხდება ავღანელი პოლიციის ან თავდაცვის წარმომადგენლების და ამერიკელის თანხლებით. იქ არ არის ხოლმე ქართველი ავღანელთა შეხვედრა და რაღაც. Ну თავისთავად თარჯიმანი, თავისთავად ავღანელი თარჯიმანი. აქ არ არის ერთად წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ იქ ფული წაართვა, ფული გამოართვა. ეგეთი რაღაც გამორიცხული. მეორეც ეს კონტაქტები არის
ამცით ესეთ ფაქტს არ ქონია რამე სამართალ დარღვევას ადგილი.
მე ჩემთვის ცნობილი არ არის. პოზიტიურში ამერიკელი ამას არ დაგვიმალავდნენ ყოფილიყო. ნამდვილად გეთყოდნენ. მეორე, მინიმუმამდე არ დაყვანილი ქართოსა და თქვა ადგილურ მოსახლეობასთან ან სამხედრო ISAF-ის წარმომადგენლებსა და ადგილურ მოსახლეობასთან კონტაქტი. ეს ხდება მხოლოდ გარკვეული ეგეწოდებული შურას პერიოდში არის შეხვედრები ადგილურ მოხუცებულ წარმომადგენლებთან, ავტორიტეტებთან და ისეთ შეზღუდულ დროში და ისეთ შეზღუდული კონტინგენტით. ეხლა ის საკითხი თქვა ის მაგალითი, რომ ხა როგორ თქვა, ხა ვიღაცაზე იტყვება, ან არ იტყვება, ის მაგალითი, რომ ხა მანქანა გაუჩერდა და ქართველები არ მიაწვდნენ მანქანას, რომ გადაეყვანა, სხვა ძალიან სწორი მოიქცა, იმიტომ რომ მას ეს გაწერილი აქვს იმ პროცედურებში, რომ არავითარ მანქანას და არავითარ გაგორებას არ უნდა გაგორებაში არ უნდა მონაწილეობა, ეს მათი საქმე არ არის.
შემოსამსვენებლო, თქვენსვენდი ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველგვარ რუბრიკას, რომლის ჩარჩოებში დღეს კობალი გლიკაძემ მომზადა ინტერვიუ შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს გენერალ ვახტანგ კაპანანძეს დაუსვამან ერთ-ორი შეკითხვა ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება გისმენთ, ასე ჰქვია ბიძინა რამიშვილის ყოველგვარულ რუბრიკას, რომელშიც ის თქვენს მოსაზრებებს შენიშვნებს, კომენტარებს გამოეხმაურება.
რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი ყოველკვირეული ტელეპროგრამა „წითელი ზონა“, რომლის ავტორი გახლავთ გიორგი გვახარია, გასულ კვირაში ეძღვნებოდა საბჭოთა პერიოდის ტელეგადაცემა „ილუზიონს“, რომელსაც წლების განმავლობაში უძღვებოდა კინომცოდნე ოთარ სეფიაშვილი. გიორგი გვახარია ნიუ-იორკში ეწვია და ილუზიონის ისტორიაზე ესაუბრა ოთარ სეფიაშვილს, რომელიც 90-იან წლებში გაემგზავრა ამერიკაში საცხოვრებლად. ვაჟიკო იარაშვილი ასე გამოეხმაურა ამ გადაცემას. შესანიშნავი გადაცემა იყო ასევე კარგ ადამიანზე. მე კი განსაკუთრებით რეზიუმე მომეწონა ბატონო გოგი თქვენი ბოლოს რაღაცნაირი იყო, აი ისეთი მართალი. ციტატის დასასრული. ხოლო მარი ჯავახიშვილი შენიშნავს. ციტატა: მართალია, თავის დროზე მინდოდა, რომ სეფიაშვილს ლაპარაკი მალე დაემთავრებინა და ფილმი დაწყებულიყო, მაგრამ გუშინ აღარ მინდოდა, რომ მალე გაჩუმებულიყო. გარდა ტელევიზიისა, რაღაც პერიოდი ილუზიონი ჩვენებებს მედიკოსთა სახლშიც მართავდა. დედაჩემს დავყავდი ხოლმე და მახსოვს პირველად, რომ მივედი და ისევ ის კაცი დამხვდა, დიდად არ მომეწონა. ციტატის დასასრული. ასეთი წერილი მივიღეთ გურამ სოსელიასგან. ციტატა: მოგესალმებით პატივისცემით. დიქტორებო, კეთილი განზრახვით მოგმართავთ. ჩემ სათქმელს არჩილ გიტოშვილის ლექსით გეტყვით. ფიქრი მაწვალებს, ვერ მივხვდი ნეტავი გამაგებინა ამ ჩვენ ხალხს, თავის ენაზე ხელი რა მააღებინა. ეს ლექსი 18 წლისამ დაწერა. ასეთ პატრიოტებს მაშინ ანხრედნენ ან ასახლებდნენ ციმბირში. არჩილი აქვე მცხეთის კოლონიაში გარდაიცვალა, ისე რომ 20 წელიც არ შესრულებია. იმის საპატივცემულოდ მოდით უცხო სიტყვების კორიანტელს ნუ მოვაწყობთ ეთერში. ეს განსაკუთრებით გონზოს უბანში, რომ ფეიჯას ეძახიან, იმას ეხება. რა უდგას წინ გვერდს, რომ გვერდი უწოდო? ფეიჯად ჩვენ თვითონ თარგმნით, როდესაც ინტერნეტით ვიქნებით დაკავებული. არაა გამართლება, ვინც ამბობს ტექნიკური ტერმინია და არ ითარგმნებაო. მოგმართავთ მორიდებითა და კეთილი სურვილებით, ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გურამ სოსელია. დიდი მადლობა შენიშვნისთვის, გონზო, ანუ დავით ჩიხლაძე, ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი გახლავთ, ასევე ის უძღვება რუბრიკა სოციალური ქსელების შესახებ. მართალს ბძანებთ, ის თავისი ასაკისა და პროფილის შესაბამისად პირდაპირ ეთერში ხშირად ხმარობს ხოლმე საინტერნეტო ჟარგონს, მაგრამ ფიქრობ, მსგავსი თავისუფლების დაშვება შესაძლებელია ისეთ პროგრამებში, რომლებსაც გონზო უძღვება. რადიო თავისუფლება ტექსტურ პროდუქციაში ბევრად უფრო კონსერვატულია და უცხო დაუნკვიდრებელ სიტყვებსაც უფრო ფრთხილად ეკიდება. ნატოს მოკავშირეებს შეშფოთების გარკვეული მომენტები აქვთ საქართველოს მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების გამო. ამის შესახებ თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. კორუმპირებული და დამნაშავე მაღალჩინოსნები პასუხს უნდა აგებდნენ, მაგრამ სისხლის სამართლებრივი დევნა არასდროს უნდა გახდეს პოლიტიკური ანგარიშ სწორების იარაღი, თქვა გენერალურმა დივანმა. ამ პუბლიკაციას ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე ეხმიანება ზვიად გამსახურდიას პერიოდის პოლიტიკოსი ბესარიონ გუგუშვილი. ის ირონიულად შენიშნავს: ბერლუსკონის გულის ხმობდაო. პრაღის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, დოქსში, მაისის ბოლოს გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „ნორმალურობით უნარ შეზღუდული“. ეს ერთ-ერთია იმ გამოფენათა სერიაში, რომლებიც ეძღვნება მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხებს, როგორებიცაა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის, მიგრაციის, სოციალური ცვლილებების და მათი გამოსახვის თემები. საინტერესო კომენტარი დატოვა ჩვენ საიტზე ზაზა მელიქიშვილმა. მას მოჰყავს ალბერტ აინშტაინის სიტყვები, ციტატა: ყველა გენიოსია, მაგრამ თუ გითევს განსჯი იმის მიხედვით, შეუძლია თუ არა მას ხეზე აძრომა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ის იფიქრებს, რომ სულელია, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ მუსიკის კრიტიკოსი კახა თოლორდავა. იოსებ ლაშხი ასე ეხმიანება თოლორდავას დღიურს. კახა თოლორდავა მუდამ საინტერესო და ორიგინალური. მახსოვს მისი ბოლო გვერდის სტატიები ლიბერალში, მგონი მოხედიალე კაცის ჩანაწერები, ასეა გულშემატკივრის და არა სეირის მაყურებლის მოსაზრებები. კარგია, გაგიმარჯოთ ბატონო კახა, ციტატის დასასრული. და რადგან თავისუფლების დღიურებზე ვსაუბრობთ, გაგაცნობთ ერთ წერილს, რომელიც ანონიმი ავტორისგან მივიღეთ, ციტატა: მოგესალმებით, ძალიან მომწონს თქვენი რუბრიკები, განსაკუთრებით კი თავისუფლების დღიურები. მაინტერესებს მონაწილეებს თქვენი რჩევთ თუ თვითონ გიკავშირდებიან. ბედნიერი ვიქნები თქვენთან თანამშრომლობით, ციტატის დასასრული. ახლახან ასეთი შეკითხვით უკვე მოგმართეს და იგივე პასუხი უნდა გაგცეთ თქვენს. დღიურების ავტორებს ჩვენ ვარჩევთ, თუმცა მადლობელი ვიქნებით საინტერესო ადამიანებთან დაკავშირებისთვის. ყოველი შემთხვევისთვის თქვენი ელექტრონული წერილი გადაუგზავნე ამ პროექტის კურატორს.
ბიზინა რამიშვილი იყო ეს თვითსამსვენებლო, მისი თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. ახლა მე ერთ დაუთმობ გიორგი კვახარიას, ის კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვენეციის ბიენალეზე როგორ იგზავნებიან ქართველები, ვინ იგზავნება იქ და ასე შემდეგ. აი ამ თემატიკის გარშემო კი ამბობთ გიორგი კვახარია თავის სტუმართან ერთად.
პირველ რიგში ალბათ რადიომსმენელს აინტერესებს, როგორ შეირჩნენ ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს წელს, რომელიც მონაწილეობას იღებენ, იმიტომ რომ ნოემბრის ბოლომდე გრძელდება, მე მგონი, გამოფენა თუ არ ვცდები, ხო, ვენეციაში ამ გამოფენაზე. ალბათ საინტერესო იქნება ისიც გითხრა, მანამდე როგორ იყო, ვინ მონაწილეობდა, იმიტომ რომ პრეტენზიები იყო, რომ ერთი და იგივე ხალხი მონაწილეობდა და რომ ერთპიროვნულად წყვეტდა კულტურის სამინისტრო, ვინ უნდა წარმოედგინა საქართველო ვენეციაში.
კულტურის სამინისტრომ ამ პროექტის ეს ოფიციალურად განხორციელება დაიწყო 2007 წლიდან. მანამდე ქართველი არტისტები კი მონაწილეობდნენ, აი მაგალითად 99 წლის ბიენალეზე ირინა პოპიაშვილმა წარადგინა გოგი ალექსმესხიშვილი და მამუკა ჯაფარიძე. ისიც იყო არსენალეზე, იყო როგორც ქართული პავილიონი, მაგრამ ეს ოფიციალური მხარე იქ მაშინ არ ჩარეულა. ეხლა 2007 წლიდან შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო უკვე ესეთი უფრო აი კულტურის პოლიტიკის რაღაცა, ჩანასახის განსაზღვრა მხრივ, რომ ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე ხელოვნება და ეს ესეთ პრესტიჟულ მოვლენაში მონაწილეობა.
ალბათ რადიო სენსს უნდა უთხრათ ყველაზე პრესტიჟული, თუ არა? თუ არის კიდე უფრო პრესტიჟული თანამედროვე ხელოვნება?
იცით რა, ეს არის ყველაზე მეტად პოპულარული. და პლუს კიდევ ეს არის ერთადერთი, რომელსაც აქვს ნაციონალური პავილიონების სისტემა. არის ბევრად უფრო საინტერესო, უფრო აი არტისტული ძიებების თვალსაზრისით ბიენალეები, მაგალითად სიდნეის ბიენალე, მაგრამ ეს არ არის ესეთი მასშტაბის და ისეთი, რომ თქვა დაინტერესებს ეს სახელმწიფოები, თქვა თავისი კულტურის წარმოსახვა.
შეიძლება ითქვას უფრო კომერციულიც.
უფრო კომერციულიც, კი, გასაკვირველია.
უკაცრავად გაგაცხადდნენ და 2007 წლიდან საქართველო მონაწილეობს უკვე ოფიციალურად.
საქართველო მონაწილეობს, რომ წარადგენს თავის პავილიონს. აი 2009-ში მე თვითონ ვიყავი კურატორი. მაშინ წარმოადგენთ კოკარამიშვილის ნამუშევარი, ეს იყო ცვლილება და ეს იყო ხატვის ორკესტრიც.
აი როგორ მოხდა, თქვათ, თუნდაც იგივე კოკარამიშვილის წარდგენა, აი როგორ წარადგენ კონკურსი გამართა წინასწარ? ეს კომისია არსებობდა კულტურის სამინისტროში?
არსებობდა კომისია, მაგრამ მე პირდაპირ იმ შემთხვევაში ეს გამოცხადებული კონკურსი არ ყოფილა. მე მიმიწვიეს და მითხრეს, რომ შემოთავაზეს ვიქნებოდი თუ არა კურატორი და შემეთავაზებინა მათთვის აი სამარაოდო პროექტები. Ну მე წარვადგინე რამდენიმე პროექტი იქიდან, არტისტების პორტფოლიოები და იქიდან შეერჩიეს კოკა რამიშვილი.
წელს როგორ მოხდა, როგორ ჩატარდა კონკურსი?
წელს მე თვითონ ვიყავი კომისიის წევრი, ამიტომ
შეიცვალა თუ არა რამე?
შეიცვალა, კი, ნამდვილად შეიცვალა, იმიტომ რომ ეს იყო კომისია, რომელიც მუშაობდა ამაზე, კონკურსი გამოცხადდა. თუმცა პრობლემა იყო ის, რომ ერთი კვირით ადრე გამოცხადდა კონკურსი და ეს პროექტის მომზადებისთვის არის ძალიან ცოტა დრო და თითქმის წარმოუდგენელი, თუ ამისთვის არ ემზადები საგანგებო წინასწარ. იყო წარმოდგენილი 17 წინადადება, მუშაობა იყო ძალიან რთული ამ წინადადებებთან და უფრო აი ყველაზე ისეთი არასახარბელო მხარე, რაც შეიძლება აქ ითქვას, ის იყო, რომ არჩევანი მაინც დიდი არისო.
ამ პროექტის შესახებაც გვინდა რამდენიმე სიტყვა ეკრემ გითხრათ.
პროექტი ეს
კამიკაძე ლოჯია ერქვა.
და სხვათაშორის სამუშაო სათაური სხვა იყო, ეს იყო ევრორემონტი. და თვითონ ივანა მარშას გამოცდილებას ჩვენ ვიცნობდით, იმიტომ რომ ქონდა რამდენიმე პროექტი აქ განხორციელებული, ეს იყო ძირითადად გარე სივრცეებში ესეთ არტისტული ინტერვენციები და ძირითადად რაზეც მუშაობს ივანა მარშა, ეს არის აი პოსტ ტოტალიტარული პერიოდის არქიტექტურის ცვლილებები, აი ეს ტრანსფორმაციები და იგივე ამ არტისტებთან ყველასთან მას ქონდა რაღაცა გამოცდილება მუშაობის.
Ну, ალბათ რადიოსონელები ხვდება კამიკაძე ლოჯია, რას ნიშნავს? Ну, ლოჯია, მიშენებული ლოჯიის ასოციაციას იწვევს.
მიშენებული ლოჯია, რა თქმა უნდა, ну ეს ერთგვარი სლენგია, როგორც ამბობენ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა და არქვა რომ ეს ქართველები რა კამიკაძე ლოჯებს აღშენებენ, ესეთ კომენტარი იყო. და აი გიო სუმბაძე მუშაობდა ძალიან დიდი ხანია, მას აქვს კოლექციები მთელი ამ ფოტოების საბჭოთა პერიოდის შემდეგ შემორჩენილი, ну რომელიც ვთქვათ აღარც ფუნქციონირებს, მაგრამ აი რაღაც არტეფაქტების სახით თითქოს მაინც არსებობენ.
ჩამოთვალოთ ეს ხალხი, ესე იგი თეა ჯორჯაძე, ხო?
თეა ჯორჯაძე მონაწილეობდა აქ, მან თვითონ ამ იმაში კამიკაძე ლოჯიისთვის გააკეთა ერთგვარი გისოსები ქართული ალფავიტის მოტივზე და პლუს კიდევ ესეთი ხილის კალათები რო არის, ის ხის ასევე ქონდა ესეთ ერთგვარი სკულპტურა ამ ეჯი თვითონ შიგნით ინტერიერისათვის.
نيكოლოზ ლუტიძე, გელა პატაშური და გიო სუმბაძე, ვინმე ხარ გამოგჩა?
არა, კიდევ არიან. نيكოლოზ ლუტიძე აკეთებდა ზუსტად ამ ევრორემონტს, ეს იყო პერფორმანსი, მას ჰქონდა კედელი, სადაც აკეთებდა, ნუ ჯერ ჰქონდა კვლევა ჩატარებული ელიოვას ვაზრობაზე და იცოდა როგორი პროცედურით ხდება ეს და აი რასაც ეძახიან ჩვენი ხელოსნები, რომელთაც იციან როგორ უნდა გააკეთონ ეს ევრორემონტი. პლუს კიდევ მონაწილეობდნენ ნიგელა პატაშური, იარაკავა და სერგეი ჩერეპნინი, რომელიც აკეთებდა ისინი ესეთ საუნდ ინსტალაციას და პერფორმანსიც ჰქონდა. ნუ რომელიც როგორ დოკუმენტაცია დარჩა როგორ საუნდ ინსტალაცია თვითონ სივრცეში. და ჯგუფი ბულიონი ბოლოს.
წარმატება ჰქონდა თუ?
კი, წარმატება ჰქონდა. ეს გახსნის დღეებში ეს არის ისეთი, ნუ ძალიან ეიფორიული, გადატვირთული, ნუ მთელი არც სამყაროს ასე ვთქვა წარმომადგენლები იქ არიან. ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი პავილიონი, ნუ რომელიც შეიყვანეს სიაში, რომელიც უნდა ნახო მაგალითად. ეს გამოიყურებოდა ძალიან, ნუ ადგილიც კარგი იყო რასაკვირველია, ეს კონსტრუქციაც საკმაოდ ისეთი სიახლე იყო ნამდვილად იმ სივრცისთვის, მაგრამ ეხლა თვითონ როგორ იმუშავებს ეს პროექტი ბოლომდე, ნუ ამისთვის დრო არის და მე მგონი
ნოემბრის ბოლომდე კიდევ დიდი დროა.
კი, ნოემბრის ბოლომდე იქნება და ნუ უფრო ესეთი ღრმა ანალიზისთვის დრო არის.
გიორგი გვახარია იყო ეს ზრუბაზმსვენებო. გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკა კულტურული ცხოვრების საგვირეო მიმოხილვა ვენეციის ბიენალეზე, ქართველი არტისტები, ეს იყო საუბრის თემა. ჩვენ კი ახლა ბიბლიოთეკაში გადავინაცვლებთ. იქ ბიბლიოთეკის ყოველკვირეული ასევე რუბრიკის ავტორი მახას ხარბედია. გეამბობთ წიგნზე თუ მის ავტორზე, რომელიც შეერთებულ შტატებში გაყიდვებით მხოლოდ ბიბლიას თუ ჩამორჩება.
ამ გადაცემაში იშვიათად გვიწევს ხოლმე მსოფლიო ბესტსელერებზე საუბარი. დღეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა ქართველ მკითხველს ერთ-ერთი ასეთი ძალიან ცნობილი, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ჯერ კიდევ უცნობი წიგნი უნდა წარუდგინოთ. არეკეს მიერ გამოცემული აინ რენდის პირველ წყარო წიგნი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვებით მხოლოდ ბიბლიას თუ ჩამორჩება. ბიბლიას ზოგჯერ თავად ამ წიგსაც უწოდებენ ხოლმე, ოღონდ ამჯერად მემარჯვენე უიღბლოების ბიბლიას. ყოველ შემთხვევაში მარჯი სიმფსონი ცნობილი მურცერიანიდან ასე უწოდებს აინ რენდის უზარმაზარ ნაშრომს. წიგნი მართლაც გიგანტურია, 700 გვერდამდე, და იგი ორმა ისეთმა თარნელმა გადმოაქართულა, რომლებსაც საქამდე სულ ფოლკნერითა და სელინჯერის თარგმანებით ვიცნობდით. ზაზა ჭილაძემ და გია ჭუმბურიძემ. იმდენად მძიმეწონიანი წიგნია, რომ ქართველმა ლიბერტარიანელებმა თავდასხმისი არაღადაც შეიძლება გამოიყენონ, მაგალითად ალტრუისტების წინააღმდეგ თავდასხმისას. ხუმრობა იქით იყოს და ეს წიგნი ბოლო წლებულების მანძილზე ამერიკის სიმბოლოდ იქცა. იმდენად დიდი გავლენა მოახდინა მან თაობებზე და იმდენი თვითდაჯერებული ახალგაზრდა გამოუზარდა აინ რენდის ფილოსოფიამ დედასამშობლოს. კრიტიკა ამ წიგს გამოცემის პირველივე დღეებიდან არ მოკლებია, თუმცა ამას არ შეუშლია ხელი მისთვის საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კარგად გაყიდვა წიგნად ქცეულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აინ რენდმა შექმნა ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური მიმდინარეობა ობიექტივიზმი, რამდენიმე მსუქანი წიგნის დაწერა ამ თემაზე და მის ხატულ ტექსტებშიც კარგად განფინა თავისი იდეები. დეტალურად ვერ შევჩერდები მის მოძღვრებაზე, უბრალოდ ერთი კრიტიკოსის შეფასებას გავიხსენებ აინ რენდის შესახებ. ციტატა: არსებითად აინ რენდი იყო არისტოკრატიული, ოლიგარქიული ან ფეოდალური კაპიტალიზმის აპოლოგეტი, სადაც საზოგადოებას მართავენ ნიჭიერი და კეთილშობილი მაგნატები. ციტატის დასასრული. ზოგი მას ლიბერტარიანელობის დედას უწოდებს. იგი იყო შეუზღუდავი კაპიტალიზმის მომხრეც. მისი ობიექტივიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცნება კი ინდივიდუალიზმია, უფრო ზუსტად გონიურული ეგოიზმი, რომელიც მისი აზრით თავისუფალი კაპიტალისტური საზოგადოების ეთიკურ საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს. წიგნის გამომცემელი გია დრასალია სწორედ ამაში ხედავს მის წარმატების მიზეზს.
თვითონ ეს მომენტი ძალიან მეორე ახალგაზრდა ამბიციური ადამიანებისთვის, რომელიც ნუ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, მათია ამერიკა, არის იმდენად ახლო და იმდენად რაღაც ბიძგის მომცემი, რომ ყველას ძალიან მოწონს ეს მომენტი. ამას ემატება, რომ თვითონ წიგნები არის დაწერილი იმდენად კარგად, გულისხმობ იმას, რომ იმდენად კარგად იკითხება, რომ აი რა გინდა დეტექტივი წაკითხო და გინდა არქიტექტურზე დაწერილი წიგნი, ანუ ერთი სულის მოთქმით იკითხება.
აინ რენდი, ნამდვილი სახელია ალისა როზენბაუმი, რუსეთში დაიბადა პირველი რევოლუციის წელს 1905-ში. ქვეყანა 1925 წელს დატოვა, მისი მშობლები ლენინგრადის ბლოკადას შეეძირნენ. შეყვარებული კი 1927 წელს დაუხრიტეს. ამერიკაში ბედი კინოში სცადა თავიდან წარუმატებლად, თუმცა შემდეგ როგორც იქნა მისი სცენარი უნივერსალმა შეიძინა, რამაც მას საშუალება მისცა მშვიდად თავის გემოზე იმუშავა და 1926 წელს პირველი წიგნიც გამოსცა. მწვავე ანტიკომუნისტური რომანი „ჩვენ ცოცხლები ვართ“. 1953 წელს გამოვიდა პირველი წყარო, რომლის წერაც აინერენს გაცილებით ადრე დაუწყია. იგი სცენარად იყო ჩაფიქრებული, თუმცა შემკვეთის დაკარგვის შემდეგ რომანში გადაზრდილა და საბოლოოდ რედაქციაში ხეტიალი, როგორც იქნა წარმატებით დასრულებულა. წიგნი ერთ-ერთ რედაქტორს მოსწონებია და გამოცემა გადაუწყვეტია. ვიკიპედიაში ვკითხულობთ, რომ წიგნის ორ რეცენზენტს, რომელთაც ამზე მოხსენებულმა რედაქტორმა გადასცა წიგნი თავიანთი დასკვნების გადმოცატანად, აბსოლუტურად განსხვავებული აზრი გამოუთქვამთ პირველ წყაროს შესახებ. ერთის აზრით იგი ყოფილა დიადი წიგნი, რომელიც ცუდად გაიყიდებოდა, მეორე კი ფიქრობდა, რომ პირველ წყარო მაკულატურა იყო, რომელსაც ყველა დაიტაცებდა. წიგნის ყველაზე საინტერესო მხარე ჩემთვის პირადად ისაა, რომ იგი თავიდან ბოლომდე არქიტექტურაზეა, არქიტექტორებზე, შენობებზე, ქუჩებზე, ქალაქზე, ქალაქის იერსახეზე. ავტორი იმდენად ყურადღებიანია არქიტექტურული დეტალების მიმართ და ისე გამოწვლილვით იცნობს ამ საქმეს, რომ მისი შიშით პერსონაჟებიც კი თავიანთ ფიქრებში სულ მუდამ ამ საკითხებს უტრიალებენ. ვერც ერთი გმირი ვერ გაბედავს ისე ჩაუვაროს ამა თუ იმ შენობას, რომ არ შეაფასოს, არ აღწეროს, არ დააკავშიროს წინამორბედებთან და თანამედროვეებთან. ერთი თვალის შეულება რომელიმე შენობაზე საკმარისია და წამიერად პატარ-პატარა არქიტექტურული რეცენზიები გამოდის აინ რენდის ხელიდან. გამოცდილი მკითხველი კარგად გაერთობა ასეთ გადახოვებზე და სულაც არ გააღიზიანებს ავტორის სწორხაზოვანი იდეები და პლაკატური პერსონაჟები. სიტყვა პლაკატურში არ მინდა მაინდამაინც რაიმე უარყოფითი აზრი ჩავდო. ხომ არსებობს არა პოსტერების კულტურა, ძალიან მაღალი დონის ზუსტი და პირდაპირი სახე ხატები, რომელზეც ხანდახან გვეღიმება, ხან კი აქტუალური ვართ ხოლმე მისი პირდაპირობით. აი სწორედ ასეთი პროზა, აინ რენდის პროზა, მარტივი პირდაპირი პლაკატური, რომელიც ძალიან კარგად ხატავს ეპოქის სურათსაც. არ მხოლოდ ამერიკულს, რადგან იმ პერიოდში 30 წლებში იგივე ესთეტიკა ბატონობდა საბჭოთა კავშირშიც და ნაცისტურ გერმანიაშიც. მოკლედ, თავის საქმეში ლენი რიფენშტალი იყო აინ რენდი, სიტყვის აღწერების ლენი რიფენშტალი.
მალხას ხარბედია, ძირასამსვენებლო წარმოგედგინათ არეტეს მიერ გამოცემული აინ რენდის წიგნი პირველ წყარო. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება დღიურებით, ყოველკვირეული დღიურებით. ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს ამ კვირაში განცდილს და ნაფიქრალს საგიკითხავთ მოდელი კრისტი ყიფშიძე.
ნატაშკა პატარა რომ იყო 2 წლის, როცა მეფერებოდა თან აყოლებდა ხოლმე ამ სიტყვებს: მიყვარხარ, მთელი დღე მიყვარხარ, ანუ სუ მიყვარხარ უსასრულობამდე. იმდან ტევადი იყო ეს გამონათქვამი და იმდენად ზუსტად გრძნობდა მის სიყვარულს, რომ მთელი ცხოვრება მომყვება ეს ფრაზა და ახლა, როცა ამ დღეურების წერა დავიწყე, პირველად სწორედ ეს სიტყვები გამახსენდა: ეს არის ჩემი დღეურები, ანუ ჩემი მთელი დღე. მიყვარს დილა. დილა არის დღის დასაწყისი, ახალი სიცოცხლის. ყოველთვის ვცდილობ კარკასიაზე გავიყვიძო, რომ მთელი დღე გაგრძელდეს დადებითი ენერგია. ამისთვის საჭიროა მაქსიმალურად დაივიწყო პრობლემები, რაც ძალიან რთულია, მაგრამ მე ამას ვახერხებ. სულ ვეუბნები ჩემს ახლობლებს: დაიწყე დღე პოზიტიურად და ასევე გაგიგრძელდებათ. ეს ყველა საქმეში ასეა, თუნდაც მუსიკაში. მთავარია სწორედ გაიჟღეროს პირველმა აკორდმა, მერე თავისი წავა. დღევანდელი დღე ძალიან დატვირთული იყო და სასიამოვნო დამღლელი. წამოვიწყე ახალი საქმე, გადავწყვი და გამოუშვა ჩემი მაისურების ხაზი, რომელიც შეიქმნა მოდის სახდალოოთში. ეს კოლექცია იმიტომ გავაკეთე, რომ ძალიან მიყვარს მაისურების ტარება და ვთვლი, რომ ჯინსი და მაისური ყველაზე პრაქტიკული სამოსია. ამაში მომეხმარა ჩემმა მეგობარმა დიზაინერმა ირაკლი რუსაძემ, რომელმაც რამოდენიმე ესკიზი შექმნა. სხვათა შორის მეც თავადაც ვცადე და გავაკეთე 4 ესკიზი. შემდეგ დავბეჭდე პრინტები მაისურებზე. ფოტოები გადაიღო ირა კუდრაშოვამ. მანვე დაარქვა სახელი ამ ალბომს: Heavenly Body, ანუ ციური სხეული. ფოტოები შავთეთრია, რატო ციური სხეული? ამბავი კი ასეთია: ირა ვარსკლავს მეძახდა ხოლმე ხუმრობით და ასე მაბრაზებდა. მერე მითხრა: თუ ვარსკლავობა არ მოგწონს, ციურ სხეულს დაგარქმევო. მოკლედ, ასე შეგრჩა მე და ამ ფოტოსესიას ეს სახელი. ჩემი არ ვიცი და ფოტოსესიას ძალიან მოუხდა. ამ მაისურებზე დაბეჭდილია ჩემი სხეულის ნაწილები, ხელები, მხრები, ზურგი. დღეს მე და შოტიკო ბოჭორიშვილმა ვიდეო არტიც გადავიღეთ. ასე ვთქვათ, რეკლამა ჩემი ახალი პროექტისთვის. წავკიში ვიღებდით დიდ მინდორზე. როდესაც ქალბატონმა მარინამ კითხა, როგორ წარგადგინოთ დღეურების მსმენელებისთვის, ვუპასუხე: წარმოდგინეთ როგორც მოდელი. თუმცა ასევე ახლა მე ვმუშაობ საავტორო უფლებათა ასოციაციაში, პიარ მენეჯერი ვარ და ასევე ჟურნალ კოპირაითის ერთ-ერთი რუბრიკის ავტორი. მარინას კი მაშინვე მოდელი ვუთხარი, რადგან თუ არა მოდელის პროფესია, ამდენს ვერ მივაღწევდი. ამ საქმემ ძალიან ბევრი რამ მომიტანა. საშუალება მომცა ჩემი თავი მეცადა სხვადასხვა პროფესიაში. ბიზნესში. ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია, მხოლოდ მაშინ გამოგივა საქმე ხარისხიანად, როცა ძალიან გიყვარს და უდიდეს სიამოვნებას განიჭებს. როცა ამ საქმეს რაღაცის გამო არ აკეთებ, ჩემი აზრით სწორედ ეს არის პროფესიონალიზმი. სად აღარ მიმუშავია რადიო BTFM-ში, საავტორო გადაცემა მქონდა მოდა და კრისტი. ასევე მუშაობდი ფოტოსტუდიაში TTL-ში. არ დირექტორად ვიყავი, შემდეგ Style TV-ზე პროდიუსერად. ახლა ვმუშაობ ჟურნალ Copyright-ში. ახლა კიდევ მასურების პროექტი დალოოჩი. აი ესეთი საინტერესო ტრანსფორმაციები ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მიყვარს ექსპერიმენტები, მაქსიმალისტი ვარ, მაგრამ თუ რაღაც არ მომწონს, ძალით ვერ გავაკეთებ. ასეთი ბუნება მაქვს. ზოგადად ეს წელი ძალიან დატვირთული გამოდგა ჩემთვის. სულ საქმეს, სულ რაღაც ხდება და ყოველთვის დღის ბოლოს როცა ბალიშზე დავდებ თავს, განვილ დღეს ვაჯამებ ხოლმე. დღეს კმაყოფილი ვარ, მაგრამ უფრო მეტი უნდა გავაკეთო. მე რი ფიქრით ვიძინებ, რომ ხვალ უკეთესი დღე იქნება. ასეთი ოპტიმისტი ვარ, ზოგჯერ მეცინება საკუთარ თავზეც. 24 ივნისი, ორშაბათი. ამ დღეს დავარქმევდი ვარდისფერს, უფრო ჟოლოსფერს, დილიდან ვარდისფერ ხასიათზე გავიღვიძე. დღე ჩვეულებრივ ჭიქაყავი დაიწყო, რომლის გარეშეც ჩემი არსებობა წარმოუდგენელია. გაღვიძების თანდები სამზარეულოში გავივარ ყავის მოსადუღებლად. არ მიყვარს, როცა სხვა მიდუღებს, მე თვითონ ვიცი ჩემი პროპორციები, ამიტომ ვერავის ვანდობ მაგ საქმეს. ავა დავისხი, გემრიელად მოვკალათდი და ლაპტოპი გავხსენი. თინა შურღაეს მივწერე კონცერტთან დაკავშირებით და შეხვედრაზე შევთანხმდით. თინა ჩემი საყვარელი მომღერალია, ნიჭიერი, უზომოდ საყვარელი ადამიანი. მახსოვს პირველად რომ მოვისმინე მისი სიმღერა, შორს ვიყავი საქართველოდან. სხვანაირად ჩემი ახო რაღაცები შემეცვალა. მაშინვე მივწერე თინას, ჩემი აღფრთოვანება და გაცნობის სურვილი. პასუხად მივიღე თბილი წერილი, რომელმაც ისე გამახარა, ჩამოსვლისთანავე დაუკავშირდი და ინტერვიუ ვთხოვე ჩვენი ჟურნალისტვის. მაშინაც ვარდისფერი დღე იყო, როგორც დღეს. დილიდან ხასიათთან გამომდინარე ვირჩევ მუსიკას და ტანსაცმელს. დღეს ჟოლოსფერი საზაფხულო პალტო ჩავიცვი. როდესაც ყველა ზარი გავაკეთე და მიმოწერა დავასრულე, ჩემს საყვარელ საქმეს მიუდეკი. ჭურჭლის რეცხვას. რატომღაც ყველს უყვირს, მაგრამ მე მიყვარს არეცხის რეცხვა და გაფენვა. სტრესისგან მათავისუფლებს და მამშვიდებს, ვიცი ალბათ ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ასეა. მოკლედ საშინაო საქმეებს მოვრჩი, მოვწეს რიგდი და გავედი დალოოჩი. უნდა მენახა მაკაკვიციანი დალოოდის ფლობელი. შემდეგ მოვიდა ჟურნალისტი, ჟურნალ თბილისელები და ნათია უტიაშვილი. ჩემს ახალ მასურებთან დაკავშირებით ჩავწერეთ ინტერვიუ ჩემ ერთ-ერთ საყვარელ კაფეში პროსპერო ბუქში. შემდეგ ჩემი პინკი დეი გაგრძელდა. ქუჩაში ვიღაც ლამაზ ფერას სამაჯურებს ყიდდა. რა თქმა უნდა ვარდისფერმა მიიქცია ჩემი ყურადღება, ახლოს მივედი. ეს კაცი ეკვადორიდან ჩამოსული აღმოჩნდა. მე წავედი ჩემ მეგობრის სანახავად. უკვე რამოდენიმე წელია ლონდონში ცხოვრობს და ახლა ერთი კვირით არის ჩამოსული. სასიამოვნო საღამო გავატარეთ მე და ირინა. 25 ივნისი, სამშაბათი. ამ კვირაში ნატაშკა ჩემთან არ არის. თავის მეორე სახლში, ანუ მამასთან. მხოლოდ სატელეფონო კონტაქტი გვაქვს. მომავალ კვირას დამიბრუნდება. დაუსრულებლად შემიძლია ნატაშკაზე ლაპარაკი. ის ჩემთვის ყველაზე მთავარი ადამიანია. მახსოვს, როდესაც გავიგე, რომ ორსულად ვარ, მაშინვე მივხვდი, რომ გოგო მყავდა და რომ ნატალია ერქვა. სხვათა შორის კარგი ინტუიცია მაქვს, არასოდეს მღალატობს. შვილი მთავარი ვინმეა ადამიანის ცხოვრებაში. ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, მისთვის ვაკეთებ. ჩემი საქმეც, რომელიც ძალიან მიყვარს, ესეც მისთვის არის. ძალიან მაგარი გრძნობა. თე ჩემი უვნება, რომ შვილიშვილი უფრო მაგარი არ ვიცი, მე კი ალბათ კიდევ ერთს გავაჩენთ, ნახოთ. ჩემგან განსხვავებით ნატა უფრო თამამია. შეუძლია თავისი აზრები საქვეყნოდ გამოხატოს. სულით მებრძოლია, 17 მაისთან დაკავშირებით ისეთი სტატუსი ჰქონდა დაწერილი Facebook-ზე, ყველა მეუბნებოდა მირეკავდა, რა შვილი ყავსო. მართლაც ძალიან ვამაყობ მისით. აღშფოთებული იყო ბავშვი ამამბებით. 8 წლის იყო, რომ პროექტი დაწერა. ეს არის სახლი, სადაც იცხოვრებენ მოხუცები, უპატრონო ძაღლები და კატებიო. ახლაც აქვს შენახული ეს ფაილი და ამბობს, რომ ასეთ სახს აუცილებლად შექმნის. დღეს შედარებით თავისუფალი დღე მქონდა და აუზე წავედი. მიყვარს მზე, წყალი, სიმშვიდე და ეს ყველაფერი არის ჰოლიდეინის აუზე. მე ჩემი ვიდეო რგორის მონტაჟზე წავედი. ძალიან მიყვარს ფეხით სიარული და საბურთალოდან თავისუფლების მოედნამდე ფეხით ვიარე. სახში გვიან მივედი, გავიკეთე ჩემი ძილი სათვალე და დავიძინე. ამის გარეშე უკვე რამოდენიმე წელია ვეღარ ვიძინებ. თუმცა გავიკეთებ თუ არა, მაშინვე მეძინება. 26 ივნისი, 4 შაბათი. თვალი გავახილე თუ არა, SMS-ები შევამოწმე. ყავა მოვადუღე და დღიურის წერა განვაგრძე. ისე გავერთე წერით, რომ კინახემ კონკურსზე დავაგვიანე. კონკურსის მის თინეჯერ 2013 ნახევარ ფინალი იყო. ეს არის მსოფლიო დონის კონკურსი, რომელსაც უკვე 4 წელი ვატარებთ საქართველოში. აქ კონკურსის წარმომადგენელი ეკამ გალობლიშვილია, სააგენტო კატრინის ხელმძღვანელი. ამ სააგენტოში მე ვატარებ მასტერკლასებს, დეფილეებს და ფოტოპოზირებას ვასწავლი. ამასთანავე ამ კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე ვარ. შარშა ჩვენმა გამარჯვებულმა ლიდა ჩხაიძემ გვატემალაში გამართულ კონკურსიდან მეორე ადგილი ჩამოიტანა. წელს გადავწყვეტეთ ფინალი ფოთში ჩავატაროთ გემზე. ამიტომაც შაბათს ფოთში უნდა წავიდე. დღეს კი ნახევარ ფინალის კასტინგია, სადაც საბოლოოდ უნდა შევარჩიოთ ფინალისტები. მაგრამ დღიურის წერამ ისე გამიტაცა, რომ ცოტა დავაგვიანე, რაც საერთოდ არ მახასიათებს. კასტინგის მერე სახლში წავედი, ცოტა დავისვენე და ისევ დღიურის წერა გავაგრძელე. 6 საათზე რესტორან საკურაში წავედი, სადაც დათუნას ულიკაშვილი მელოდა. საკურას აქვს ასეთი პიარ აქცია. ცნობილი ადამიანები თითო საღამოს ამ რესტორანში მუშაობენ. გვასწავლეს სუშის გაკეთება, აქ ვიხსნეს წესები და მეორე დღისთვის დაგვიპარეს. მერე ისევ მონტერზე წავედი. ძიმა და გიორგი ძალიან კარგ მონტერს აკეთებენ და უკვე რამოდენიმე რგოლზე ერთად ვიმუშავეთ. ახლა შემომთავაზეს, რომ ჩემზე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადაიღონ. ნახოთ რა გამოვა. მერე ინტერვიუზე წავედი. 27 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს საპასუხისგებლო დღეა. დღეს მიმტანად მუშაობ რესტორან საკურაში. საერთოდ მიყვარს რესტორნებსა და კაფეებში სტუმრობა. რო ვთქვა დიდი გურმანი ვარ, არა. ხორც მაგალითად არ ჭამ, ხოლოდ თევზს და ქათამს მივირთმევ. თავად კი ვამზადებ, ანუ ვიცი საჭმლის გაკეთება. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სახლში მშობლებთან ერთად ცხოვრობ, დეიჩემი არის ჩვენი შებზარეული. ვთვლი, რომ დეიჩემის გაკეთებული კერძები ყველაზე გემრიელია, ნებისმიერ რესტორანს მირჩევნია. სიამოვნებით ვიმუშავებდი ჩეკინ აუდიტორად. სულ შენიშვნები მაქვს. თან როდესაც მაღალი კლასის რესტორანში ვარ, ამიტომ გულით და პასუხისგებლობით მიუდექი ამ საქმეს. ისე ვიქცეოდი, როგორც მე მომეწონებოდა, რომ მომექცნენ. ვიყავით ძალიან თავაზიანი და მომღიმარი მიმტანი. დღეს დილიდან 4 საათამდე სახლში ვიყავი, რაც ძალიან იშვიათი ამბავი გახდა. მიხაროდა, რომ თავისუფალი დრო მქონდა. არსად მეჩქარებოდა და შემეძლო თავისუფლების დღიურებისთვის დამეთმო დრო. შემდეგ ინტერვიუზე წავედი. ჟურნალ ბომონც ჩემ აისურებზე მივეცით ინტერვიუ. მერე კი საკურაში წავედი. გავიარე ტრენინგი, წინსაფარი გავიკეთე და მუშაობა შეუტექი. ჩემთან ერთად მუშაობდა ჩემი მეგობარი დათუნას ულიკაშვილი. ის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი დიზაინერია. ყველა მის ჩვენებაზე გამოვდივარ. მგონი ძალიან კარგად გავართვით თავი ამ ყველაფერს. ბევრი სტუმარი მოვიდა, უამრავი ნაცნობი მეგობარი. მთელი საღამო ვიმუშავეთ. არ ყოფილა რთული, მთავარია შეკვეთა არ აგერიოს და თავაზიანი იყო. კიდევ ფრთხილად უნდა გაიარო პოდნოსიდან რამე არ გადმოგივარდეს. აი ასეთი ექსპერიმენტების მოყვარული ვარ მე. ერთი ჩემი მეგობარი ხუმრობით მეუბნება ხოლმე, მეტი ჩარახარო. ხო, ალბათ ვარ. ახლა ვფიქრობ, რა დამრჩა ისეთი, რაც არ გამიკეთებია. ალბათ სიმღერის ჩაწერა. ძალიან მინდა თინასთან ერთად დუეტი ჩავწერო, მაგრამ მე არ ვიმღერებ. ჩემი პარტია რეჩიტატივი იქნება. ასე გადავწყვეტეთ მე და დინამ და ამას ძალიან ველოდები. 28 ივნისი, პარასკევი. დილა როგორც ყოველთვის ჭიკაყავით დაიწყო, მერე ჩემს დიშულს ნიკუშას ვეთამაში. ნატაშკასგან ვერ ვანსხვავებ, ისევე როგორც ჩემი დისთვის ნატაშკა ყველაზე დიდი სიყვარულია. განსაკუთრებული ბიჭია ნიკუშა და ძალიან მგავს. მაგალითად პოზირება უყვარს ჩემსავით, ოქროსფერი თმები აქვს და ძალიან საყვარელია. ზარი ჩემს მობილურზე, სარეკლამო კლიპის გადაღებაზე მეპატიჟებიან. ასეთი ზარები ხშირია. გასულ კვირას ჰქონდა გადაღება. ჯერ ეს სარეკლამო რგოლი გახმაურებული არ არის. შვეიცარიული საათების რეკლამას იღებდა გიგააკლაძე. მითხრა ამ როლში, მარტო შემხედავო, კლიპი შინარსი ასეთია. დილით ვდგები, ხელებზე არა ჩვეული საათებს ვიკეთებ და საცურების ამარა ქუჩაში გავდივარ. მოძრაობა ჩერდება, მანქანები და მამაკაცები გადმოდიან, თანამგზავრებს ტოვებენ და მე მომყვებიან. ვიფიქრე მაინც თბილისში ქუჩაში საცურების ამარა სიარული პრობლემა არ იყოს მეთქი, მაგრამ გარშემომყოფებმა და გამლელებმა ისეთი სიტყვა და მხარდაჭერა გამოამჟღავნეს, რომ გავუგდი იმთენი თვილის სიტყვა მითხრეს, იმთენი კომპლიმენტი, პატრულიც კი მოვიდა, არაფერში დაგიხმაროთო, გამიკვირდა და ძალიან გამახარა თვილისელების ასეთმა დამოკიდებულებამ. 29 ივნისი, შაბათი. დღეს ფოთში მივდივარ საერთაშორისო კონკურსზე. ხვალ უნდა იყოს დასკვნითი საღამო, კონკურსის მის თინეჯერ 2013. ძალიან ღელავ და ვემზადები. ალბათ მართლა ძალიან ლამაზი იქნება გემზე ჩატრებული კონკურსი.
დღეს უსვენებო თავის სადღიურო ჩანაწერები წაგეკითხათ მოდელმა ქრისტე ყიფშიძემ. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით. ამჯერად ის დავით ციხლაძემ მოამზადა.
ბაბულიკები, არავინ იცის საიდან მოვიდნენ ისინი, თუმცა ფაქტია, სულ ცოტა ხანში ჩვენი სოციალური ცხოვრების ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად იქცნენ. თუ ამ სიტყვას Google-ში ჩაწერთ, საძიებო სისტემა Coolio's Gangsta Paradise-ის ეპიკურ cover-ს ამოგიგდებთ. ასევე Google-ი შემოგთავაზებს სტატიას ჟურნალ თბილისელებიდან, რომელსაც არანაკლებ ეპიკური სათაური აქვს. როგორ შექმნეს პროგრესული ბაბულიკების კამანდა კოტე თოლორდავამ, გიორგი ყიფშიძემ, კახა აბუაშვილმა და სანდრო კაკულიამ. ისეთი რამ აყვალამ რომ იცის თუ რა შეასახმე და ბევრ ახსნას არ საჭიროებს. თუმცა როცა გადაწყვეტ გაიგო თუ რასთან გაქვს რეალურად საქმე, ჩიხში შედიხარ და ერთადერთი რაც დაგჩენია ისაა რომ მთელი ამ ბლოკპოსტებისგან დაგროვილი მახასიათებლობის წარმოსახვაში ერთი ტიპია აწყო, რომელსაც თავისუფლად შეგეძლება უწოდო ბაბულიკი. მართალია ცოტა თემას გადაუხედ, მაგრამ ეს შესავალი მგონი აუცილებელი იყო. საქმე იმაშია რომ სადღაც ერთი თვის წინ ქუჩაში ზურა ჭავახია შემხვდა. კითხე რა შვები ახალს არაფერს აკეთებ მეთქი. ზურა რამდენიმე მეგობართან ერთად იყო და მითხრა: ახალი პროექტი გქოქს, ახალი ჯგუფი გვინდა გავაკეთოთ. აი ესეთი ბაბულიკებს მაგრად რომ გაუწადათო. დაფექტი რა უნდა გააკეთო ზურამ ესეთი ბაბულიკებს რომ მოეწონოთ მეთქი. ვერაფერი მოვიფიქრება, შენი სიტყვა უთხარი და დამემშვიდობე. ერთი თვის შემდეგ კი ხსნე Facebook-ს და აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე სიმღერას აშიარებს და არავინ წერს ჯგუფი ყველას ვიდეოზე ცუდ კომენტარს. მოკლედ სრული პოზიტივია. ავდაგი ჩავდე სიმღერა, ჩაუჯექი ვიდეოს და მივხვდი თუ რას გულისხმობდა ზურა თავის ახალ პროექტში. უეჭველი მოეწონებათ ბაბულიკებს როცა მითხრა.
საოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო როცა ანათებს ეს განციათი იცოდე პირი არა იმხრალო სადა ვარ სად ვადგავად რაცას გულისნობ სევდის და შუქის გასავს
მარე და ჩდი მომენა ფას ძვიმა ასფალტზე შესახელს ხატავ
ძივა და მკივა და ერთახში ძივა და უმღერი ლამაზო გაწულოს ის მაში მოგეფერები
ადამიანები რომლებიც ჯგუფ ყოლაში გაერთიანდნენ და ყოველდღე ისევე კითხულობენ ბლოკპოსტებს, რომლებსაც სიუჟეტის დასაწყისში საუბრობდი და ისევე ისმენენ მითებს ბაბულიკების შესახებ, როგორც მე და თქვენ. შესაბამისად, მათაც ზუსტად იციან თუ რა მოსწონს ერთ კონკრეტულ ჯგუფს, რომელთა ცხოვრების წელი საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის საკმაოდ მიმზიდველია. ხო და ეს ტიპებიც, რომლებიც მანამდე სხვადასხვა მუსიკალურ პროექტებში ერთიანდებოდნენ, მიცდილობდნენ შეექმნათ პანკ მუსიკა, ბრიტპოპი, ალტერნატივა თუ რაც კიდევ დაარქვით, ადგნენ და დაწერეს სიმღერა, რომელიც აუცილებლად მოეწონებოდა შედარებით ბევრ ადამიანს. ვერ ვიტყვით, რომ იდეამ ვერ გაამართლა. სიმღერა მართლა ბევრს მოსწონს. ინტერნეტში მარტივია და აკვირდა გამოხმარებას ამათუ მუსიკაზე, კინოზე თუ სხვა ტიპის პროდუქციაზე. პროექტის ერთ-ერთი წევრი ზურა ჯავახია საუბრობს ჯგუფი ყველა შესახებ.
სამ პროექტში მონაწილეობ გუგა გეგეჩკორი დერვიშებიდან, რომელიც ადრე აკეთებდა მსგავს პროექტებს. ასევე არის თორნიკე ქარჩხა, რომელიც არის პორნო პოეზიის ლიდერი. ასევე არის სიბა, რომელიც არის ასევე პორნო პოეზიის ბასისტი და მე და გიორგი ჭივაია, რომელებიც ვართ არა არის ეს პროექტი და იმის შემქმნელები. და მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ რა ვიცი, საინტერესო რაღაცა გვინდა და გაგვეკეთებინა, შევძლებდით თუ არა რაღაცნაირი შარჟი გაგვეკეთებინა იმისა თუ რა არის დღეს მეინსტრიმი და პოპულარული. და მიახსნა თუ არა ეს სიმღერა რაღაც მასებამდე. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ეს მიმდინარეობა რა, რომელიც შარჟი არის ეს, მაგრამ ასევე შეიძლება აღიქმას, მე ძალიან გამიხარდება თუ ამას ყველა სერიოზულად მიიჩნევს, იმიტომ რომ რაცა უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, აი რაღაც თავკეულ ჯგუფებში რომ მოვაწეოთ, არავინ არ გვიცნობს ისეთი მასა არ არის ჩვენი მსმენელი, როგორც აემის მსმენელი შეიძლება გახდეს და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა რა.
სიმღერა მეც მომეწონა. უფრო სწორად მომეწონა გზა, თუ როგორ გადმოსცეს ეს ყველაფერი მუსიკოსებმა. ისინი ნიჭიერი ტიპები არიან, მართლა ნიჭიერები, რომლებიც რამდენიმე წელია ცდილობენ რაღაც კარგი გააკეთონ, თუმცა ძირითადად ეს რაღაც კარგი დიდ აუდიტორიამდე მაინც ვერ აღწევს. ხო და ესენი ზათქმენ და მეინსტრიმის გემოვნება გააშარჟეს. ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არავისთვის დაცინვა არ უცდიათ. ზოგადად როცა ასეთი პროექტის იდეა უჩნდება ხოლმე ხალხს, ვიდეოს ან მუსიკას არასერიოზულად აკეთებენ, იცინიან და დასცინიან ნახევრად რომანტიკულს, რომელიც სენტიმენტალურ სიმღერებს, რომელშიც უბრალოდ ხშირად იყენებენ ისეთ სიტყვებს, როგორებიცაა საქართველო, თამარი, შოთა, დედა, წვიმა, მთვარე და ასე შემდეგ. ამის საპირისპიროდ ჯგუფი ყველა წევრებმა პირდაპირ დააკოპირეს ეს სტილი, თვითონაც გამოიყენეს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სიტყვა. ვიდეოც უბრალოდ ისე გააკეთეს, როგორც ხალხს მოეწონებოდა, არც ექსკურსიის კადრების ჩასმა დავიწყებიათ კლიპში და ასე თუ ისე მიზანს მიაღწიეს. ყველა შემთხვევაში სიმღერა ჯერ 3 დღე არაც გამოჩნდა ინტერნეტში და უკვე 15000 მეტი ნახვა დააგროვა YouTube-ზე. ეს მხოლოდ ერთი გვერდის სტატისტიკით, ისე კი უამრავმა ანგარიშმა გადაპოსტა ვიდეო საკუთარ არხზე. მოკლედ გარანტიას გაცლებთ, ცოტა ხანში ინტერნეტში უამრავი ექსკურსიის ან ბოლოზარის ვიდეო გამოჩნდება, სადაც სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები ერთი გიტარის აკომპანიმენტით იმღერებენ ამ სიმღერას და ეს ძალიან მაგარია.
ამის მასალარი დაცი იყო თავნება თანუს ხუსტურებზე დადიო და თამარი შოთას ისტორია არასოდეს მთავრდება ვეფხვის თაოსანი უმაგრესი რამარი გაიხსენეთ ანანური გაიხსენეთ ციონი თქვენთან ავარძურა მე გავაჟა გალაქტიონი ცხელი წყალი ავაზანი დედის ძუძუმათ არა საქართველოს სიყვარული ღმერთმა გული თატარა Siwa da kiwa da eta shiwa da eni 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 Si ramari dai se le dalla nuri dai se le zione aspetta la vazzura mega vazzura la dioni se li sali a vazzari devi su giù matara sacca fuoco su guaruli come smaguli catara
Servison senlebo radio taisulebis sagamos galcemas usmendit tken es dasasrols mevakhlovda ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც დასრულდა ჩვენი პროგრამა დავით ციხლაძემ მოამზადა პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.